ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. სამშვიდობის თურქასოს მენელებო რადიო თავისუფლება ეწყებს თავის შუაღამის პროგრამას. გადაცემას 45 წუთის განმავლობაში ოქროპირ ხაზზე გაუწყობა და ვიწყებთ პროგრამას როგორც ყოველთვის ახალი ამბები, ცირ საერთაშორისო ინფორმაცია. ამერიკის შეერთებული შტატების გენერალურმა პროკურორმა ერიკ ჰოლდერმა განაცხადა, რომ ნიუ-იორკში ტაიმს სკვერზე აფეთქების მოწყობის მცდელობაში ეჭმიტანილ ამერიკელ მოქალაქეს ტერორიზმის და მასობრივი განადგურების იარაღის მოხლით დაუყენეს ბრალი. დღესვე შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ უსაფრთხოების მხრივ არსებული პრობლემების გამომაფხიზნებელი შეხსენება უწოდა ამ აფეთქების მოწყობის მცდელობას. ობამას ეს განცხადება მოჰყვა ამერიკის მოქალაქის პაკისტანში დაბადებული ფაიზალ შაჰზადის დაპატიმრებას ტაიმს სკვერზე აფეთქების მოწყობის მცდელობაში ბრალდების საფუძველზე. შაჰზადი ნიუ-იორკის ერთ-ერთ აეროპორტში დააკავეს, როცა ის დუბაიში გამგზავრებას აპირებდა. გენერალური პროკურორის თანახმად შაჰზადმა გამოძიებას ფასეული ინფორმაცია მიაწოდა და მან აღიარა თავდასხმაში თავისი როლი. როგორც პრეზიდენტმა ობამამ დღეს ვაშინგტონში განაცხადა, გამოძიების ფედერალური ბიურო და სხვა უწყებები იძიებენ ეჭმიტანილის შესაძლო კავშირს ტერორისტულ ჯგუფებთან. გაგაცნობთ რამდენიმე ინფორმაციას, რომელიც საქართველოს შეეხება. თბილისის მერობის კანდიდატები დღეს ევროსაბჭოს ადგილობრივი და რეგიონული კონგრესის წინასაარჩევნო სამეთვალყურეო მისიის წარმომადგენლებს შეხვდნენ. ევროსაბჭოს თბილისის ოფისში გამართულ შეხვედრას ესწრებოდნენ ზვია ძიძიგური, გოგი თოფაძე, ნიკა ივანიშვილი, გია ჭანტურია და ირაკლი ალასანიას სახელით ვიქტორ დოლიძე. რესპუბლიკური პარტიის ერთ-ერთი ლიდერი თინა ხიდაშელი დადებით ნაბიჯად აფასებს კონსერვატული პარტიის გადაწყვეტილებას, რომ 30 მაისის არჩევნებისთვის საბურთალოს რაიონის მაჟორიტარი კანდიდატი მოხსნას გაერთიანების ალიანსის საქართველოსთვის სასარგებლოდ. ხიდაშელი საზოგადოებას შეახსენებს, რომ მანამდე ალიანსმა ასევე მოხსნა საკუთარი მაჟორიტარი კანდიდატი დიდუბის რაიონში ხალხის პარტიის ლიდერის კობა დავითაშვილის სასარგებლოდ. ცენტრალური საარჩევნო კომისიის გადაწყვეტილებით ამ მრჩეველთა ერთიან სიაში შეიყვანენ იმ პირებს, რომლებმაც ამ მრჩევლის უფლება დაკარგეს ბინათ მესაკუთრეთა განცხადების საფუძველზე, კონკრეტული მისამართიდან მათი ამოწერის შედეგად. როგორც საინფორმაციო სააგენტო ინტერპრეს ნიუსი უწყება საქართველოს შეერთებული შტატების საელჩო საგან მიღებულ ინფორმაციაზე დაყრდნობით, შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის გამაფრთხილებელ განცხადებას კავშირი არ აქვს 30 მაისის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებთან დადგენილ საპროტესტო აქციებთან. საელჩოს ინფორმაციით, სახელმწიფო დეპარტამენტი ამერიკის მოქალაქეების გამაფრთხილებელ განცხადებებს სისტემატურად აქვეყნებს, რისი მიზანიცა ინფორმაციის მიწოდება ამა თუ იმ ქვეყანაში არსებულ ვითარებასთან და საფრთხეებთან დაკავშირებით.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები, ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განვაგრძობთ ახალი ამბების გამოშვებას, თქვენ შუაღამის თავისუფლებას უსმენთ. ხერგიზეთის დროებით მამთავრობამ პროკურატურას დაავალა მიმართოს ზომებს დამხობილ პრეზიდენტ ყურმანბეგ ბაკიევის ექსტრადიციის მოსათხოვნად. როგორც დროებითი მთავრობის პრესმდივანმა ჩვენს რადიოს უთხრა, დროებითი მთავრობის თავმჯდომარე ოტუმბაევამ დღეს ხელი მოაწერა დადგენილებას ბაკიევისთვის სამართლებრივი იმუნიტეტის მოხსნის შესახებ. ამავე დროს პროკურატურას დაევალა დაიწყოს გასულ თვეში ბიშკეკში დემონსტრაციების წინააღმდეგ ძალის გამოყენებასთან ბაკიევის კავშირის გამოძიება. ძალადობას 85 ადამიანი შეეწირა. ბაკიევი ამჟამად ბელარუსიაში იმყოფება. მინსკში ბელარუსიის პრეზიდენტმა ალექსანდრ ლუკაშენკამ რეიტერს განუცხადა, რომ მისი ქვეყანა ყირგიზეთს არ გადასცემს ბაკიევს. საბერძნეთში გაფიცვებითა და საპროტესტო აქციებით გამოხატავენ უკმაყოფილებას მთავრობის გეგმის გამო, რომელიც საბიუჯეტო ხარჯების შეკვეცას ითვალისწინებს. საჯარო სექტორში დასაქმებულთა დღევანდელი აქციები წინ უსწრებს ოთხშაბათისთვის დანიშნულ გენერალურ გაფიცვას, რომელიც მიზეზიცაა უკმაყოფილება მთავრობის დაყაბულებით ხარჯების შეკვეცაზე ევროკავშირისა და საერთაშორისო სავალუტო ფონდისგან დახმარების მიღების სანაცვლოდ. შეერთებული შტატების პრეზიდენტის უმაღლესი რანგის მრჩეველი რუსეთისა და ევრაზიის საკითხებში მაიკლ მაკფოლი ბიშკეკში ჩაფრინდა ყირგიზეთის დროებით მთავრობასთან მოსალაპარაკებლად. ავღანეთში ნატოს განცხადებით მისი ორი ჯარისკაცი მოკლეს. ალიანსის თანახმად სამხედროები სამხრეთში გზისპირას მომხდარი სხვადასხვა აფეთქების შედეგად დაიღუპნენ. გერმანია გეგმავს ჩრდილოეთი ავღანეთის გარშემო კონფერენციის მოწყობას. მასზე მიწვეული არიან იმ ქვეყნების თავდაცვის სფეროს უმაღლესი მოხელეები, რომლებსაც თავიანთი ჯარი ჰყავთ ჩრდილოეთ ავღანეთში გაგზავნილი. შეხვედრა მომავალ კვირაში გაიმართება. ავღანეთის პრეზიდენტმა ჰამიდ კარზაიმ განაცხადა, რომ ის ესწრაფვის შეერთებულ შტატებთან უკეთეს ურთიერთობას მიაღწიოს თავისი ვიზიტისას ვაშინგტონში მომავალ კვირაში. ახლახან კარზაიმ გამოთქვა კრიტიკა შეერთებული შტატების ტაქტიკის მიმართ ავღანეთში. ის 12-მა ის შეხვდება პრეზიდენტ ობამას. რუსეთის ხელისუფლებამ სამსახურიდან დაითხოვა პროკურატურის მაღალი რანგის პირი და სისხლის სამართლის საქმე აღძრა საპატიმროში მყოფი ქალის სიკვდილის გამო. 50 წელს გადაცილებული ვერა ტრიფონოვა პარასკევს გარდაიცვალა მოსკოვის ერთ-ერთ ციხეში. მას დიაბეტი და თირკმელების უკმარისობა აწუხებდა. იტალიის პოლიციამ 500 ევროს ოდენობის ჯარიმა დააკისრა 26 წლის ქალს, რომელსაც ქუჩაში ბურკა ეცვა მაჰმადიანთა სრული საბურველი. ტუნისელი ქალი იტალიის ქალაქ ნოვარაში ქუჩაში ელაპარაკებოდა თავის ქმარს, როცა ის პოლიციამ გააჩერა. პოლიციამ ის დააჯარიმა, რადგან ქმარმა არ მისცანება პოლიციელს ქალის სახე დაენახა. ეს ამგვარი პირველი ჯარიმაა იტალიაში. ბურკას გამო კანონი იტალიაში არ არსებობს, თუმცა სახის დაფარვა საჯარო ადგილებში აკრძალულია. შეერთებული შტატების სამხრეთში მდებარე ტენესის, მისისიპისა და კენტაკის შტატებში ქარიშხლისა და წყალდიდობის შედეგად მაშველების ინფორმაციით სულ ცოტა 29 ადამიანი დაიღუპა. ეს იყო ახლესი ახალი ამბები ამ საათისთვის. თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე. tavisupleba.org
ძიფას უსმენელებო, ახლა გააცნობთ ჩვენი შუაღამის გადაცემის შინაარს. თავიდანვე ვისაუბრებთ იმაზე, თუ რა სქემით იმუშავებენ უცხოელი მეთვალყურეები ადგილობრივ არჩევნებზე. გემობთ ასევე იმაზე, თუ რა შეხვედრა გაიმართა, ეს იყო ქართულ ოსური შეხვედრა მოლდავეთის დედაქალაქში. შემოგთავაზებთ რეგიონულ მაცნეს, მანდატურები, სკოლაში კონტროლის და წესრიგის დამყარებლები და რეგიონების სკოლები. ასეთია თემა რეგიონული მაცნისა. საერთაშორისო პოლიტიკაზე ვისაუბრებთ შეერთებულ შტატებში, ნიუ-იორკში დაგეგმილი აფეთქების გარშემო. ასევე გავხსენებთ იუგოსლავიის ყოფილ მმართველს იოსიფ ბროს ტიტოს. პროგრამას კი დაასრულებს ყოველკვირეული ახალი ევროპა. ახალ ევროპაში დღეს უკრაინის ყოფილი პრეზიდენტი ვიქტორ იუშენკო თავის მოსაზრებებს გაგვაცნობს. პრაღიდან გადაცემას ოქროპირ რუხაძე უძღვება. ორი წლის თვითმმართველობის არჩევნებს ადგილობრივებთან ერთად უცხოელი მეთვალყურეებით დააკვირდებიან. ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მონაცემებით არჩევნებამდე თითქმის ერთი თვით ადრე რეგისტრაცია გაიარა 4 საერთაშორისო და 17 ადგილობრივმა ორგანიზაციამ. საქართველოში იმყოფება ეუთოს დემოკრატიული ინსტიტუტებისა და ადამიანის უფლებათა ოფისის 16 კაციანი ჯგუფი. ჯიმ შერეხვიაშვილს მოუსმინეთ.
ეუთოს გრძელვადიან მეთვალყურეთა ჯგუფი კვირაზე მეტია, რაც საქართველოში იმყოფება და არჩევნებისათვის მზადების პროცეს რეგიონებში აკვირდება. ცენტრალური საარჩევნო კომისიის წარმომადგენლის ჯული გიორგაძის განმარტებით აკრედიტაცია უკვე გაიარა 4 საერთაშორისო ორგანიზაციამ.
რომელთაგან ერთ ყავს გრძელვადიანი მისია, ეს არის ეუთოს ადამიანის უფლებათა და დემოკრატიული ინსტიტუტების ოფისი და ქართული არასამთავრობოებიდან ახალი თაობა, ახალი ინიციატივა, ასევე სამართლიანი არჩევნები, ასევე ახალგაზრდების ასოციაცია ახორციელებენ გრძელვადიან დაკვირვებას, რაც ნიშნავს, რომ მთლიანად წინა საარჩევნო პროცესს უკეთებენ მონიტორინგს. მაგრამ მოკლევადიანი მისიით ვინც არის, ის მხოლოდ დააკვირდება არჩევნების დღეს.
ცესკოს ინფორმაციით დამკვირვებელთა რეგისტრაციის ვადა არჩევნებამდე ერთი კვირით ადრე იწურება. თუმცა ამის მიუხედავად ავტორიტეტიანი საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლები უკვე მართავენ შეხვედრებს საარჩევნო სუბიექტებთან. 4 მაისს ერთი ასეთი შეხვედრა გაიმართა ევროსაბჭოს წარმომადგენლობაში, სადაც ევროსაბჭოს ადგილობრივი და რეგიონული კონგრესის წინა საარჩევნო სადამკვირვებლო მისია თბილისის მერობის ოპოზიციონერ კანდიდატებს შეხვდა. აი რა განაცხადა შეხვედრის დასრულების შემდეგ მრეწველთა პარტიის ლიდერმა გოგი თოფაძემ ტელეკომპანია რუსთავი 2-ისათვის მიცემულ ინტერვიუში.
არჩევნები ყოველ წელს ყალბდება, ჩამოდიან დამკვირვებლები ევროპიდან და აცხადებენ ერთ იგივეს, რომ არჩევნები ჩატარდა ძალიან დემოკრატიულად, მცირე დარღვევებით. ჩვენ ხალხი გუთხარით რა, რო არ ჩამოხვიდე ჯობია, ჩვენ უფრო ჩავატარებთ არჩევნებს ნორმალურად.
პოლიტიკოსების ერთი ნაწილისაგან განსხვავებით, სამართლიანი არჩევნების აღმასრულებელი დირექტორი ეკა სირაძე დელონე მიიჩნევს, რომ საერთაშორისო დამკვირვებელთა წარმომადგენლობითი დელეგაციების ყოფნა ხელს ვერ შეუშლის არჩევნების ნორმალურად ჩატარებას, უფრო პირიქით. თუმცა ეკა სირაძე დელონე იმასაც ამბობს, რომ საერთაშორისო ორგანიზაციებისაგან არავინ უნდა ელოდეს საარჩევნო პროცესის მიმდინარეობის მიუკერძოებელ აღწერაზე მეც.
საერთაშორისო დამკვირვებლის მეთოდოლოგიიდან გამომდინარე, არავის არ აქვს უფლება, რომ რაიმე თქვას ის აკურდება და იწერს, აფიქსირებს. ასევე არ აქვს უფლება ჩვენი კანონმდებლობით, რომ მათ დაწერონ საჩივარი, მაგალითად უბანზე. ამიტომ მოლოდინი შეიძლება ალბათ ცოტა სხვა არის, ჩვენ ქართველებს ძლიერად გამოვხატავთ ხოლმე ჩვენს ემოციებს, ანუ გვინდა რომ მაინც და მაინც აქტიურად იყოს დაფიქსირებული, რომ ან ეს ცუდია, ან ეს კარგია, ეს რაღაც ხომ ან შავი, ან თეთრი.
ეკა სირაძე დელონეს თქმით, საჩივრის დაწერისა და სასამართლოში მიმართვის უფლება აქვთ ადგილობრივ სადამკვირვებლო ორგანიზაციებს, იმავე სამართლიანი არჩევნების საზოგადოებას, რომელსაც გრძელვადიანი დამკვირვებლებიც ყავს და მოკლევადიანიც.
ვაკვირდებით სიებს, ვაკვირდებით საარჩევნო ადმინისტრაციას, ვაკვირდებით პოლიტიკურ პარტიებს, ხვდებით პოლიტიკურ პარტიებს და ვნახულობთ და ვიძიებთ ისეთ ფაქტებს არის თუ არა ეწოლა, დაშინება, მოსყიდვა, ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენება და ასე შემდეგ.
უკანასკნელი მონაცემებით სამართლიანი არჩევნების გარდა 30 მაისის არჩევნებს 200-მდე სხვა ორგანიზაცია დააკვირდება, თუმცა მოსალოდნელია მათი რაოდენობის გაზრდა. საარჩევნო კოდექსის მიხედვით რეგისტრაციაში გატარების მიზნით ადგილობრივმა დამკვირვებელმა ორგანიზაციამ, ცესკოს ან საოლქო საარჩევნო კომისიას, განცხადებით უნდა მიმართოს არჩევნების დღემდე არაუგვიანეს 10 დღისა. საერთაშორისო ორგანიზაციამ კი არაუგვიანეს 7 დღისა. ჯიმშერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გაგვიზიარეთ თქვენი აზრი, გამოგვიგზავნეთ SMS-ი, შეგვაწყობინეთ რა გაინტერესებთ. ჩვენი ნომერია 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
გრძელდება შუა ღამის თავისუფლება ძვირფასო მასმენელებო ერთი შეხვედრის შესახებ სიუჟეტით, რომელიც მოლდავეთის დედაქალაქში გაიმართა. სხვადასხვა პროფესიის ოსი და ქართველი ეროვნების ახალგაზრდები ახლახან ერთმანეთს კიშინევში შეხვდნენ. პროექტი, რომელიც მიზნად ნდობის და ურთიერთობის აღდგენას ისახავს, ევროკავშირმა აგვისტოს ომის შემდეგ დაიწყო. ამ პროექტის ფარგლებში ქართულ-აფხაზური დიალოგი უკვე ორჯერ გაიმართა, ქართულ-ოსური პირველად. როგორ აფასებენ შეხვედრის მნიშვნელობას თავადი მისი მონაწილეები? რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი მაია ივალაშვილი.
ქართულ-ოსურ ურთიერთობებში შექმნილი ინფორმაციული ვაკუუმის გამო ნებისმიერი ტიპის შეხვედრას აუცილებელს უწოდებს კონფლიქტებისა და მოლაპარაკებების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრის პოლიტიკური ანალიტიკოსი. კოტე ოთხმეზური ფიქრობს, რომ ორ დაპირისპირებულ მხარეს შორის საქმე არც ისე ცუდად არის.
ამ ხალხს დაცნობიერებული აქვს, რომ ხდება ერთმანეთს, რომ უნდა ისაუბროს ყველაფერს, იგი მიმდასკვნამდე მივხვართ, რომ არც ისე ცუდად არის ყველაფერი, ჩვენ ერთმანეთს დიპატივს უსვამ.
ქართულ-ოსური ურთიერთობების ღრმა ფესვებსა და საერთაშორისო ერთო ინტერესებზე ამახვილებს ყურადღებას არასამთავრობო ორგანიზაცია მოზაიკის თავმჯდომარე ნაირა ბებიევა. იგი წლების განმავლობაში იკვლევდა ორივე მხარის პრობლემებს და მიაჩნია, რომ
იმდენად ახლოს იყო ეს ორი ერი, რომ ყველაზე მეტი პროცენტულად შერეული ქართულოსი ოჯახები არსებობს სწორედ, და ეს თავისთავად ცხადია, სიყვარულის ნიადაგზე იქნებოდა და დღევანდელი ვითარება აბსოლუტურად სხვა სურათებს აჩვენებს. ახალგაზრდების ჩართვა ასეთ პროცესში, დიალოგში, იმ დიალოგში, სადაც მონაწილეობენ აფხაზები, ოსები და ქართველები, ძალიან სასარგებლოა იმ მხრივაც, რომ ახალგაზრდა უფრო მეტად იჩენს საერთო ინტერესს და კარგია, რომ ესენი პოულობენ ერთმანეთის მისასვლელ გზებს და ერთად მსჯელობენ აი ამ სამომავლო საკითხებზე, რაც ერთიან მშვიდობიან თანაცხოვრებას გულისხმობს.
ქართველმა პოლიტიკოსებმა ჟენევის პროცესში ერთ-ერთ მხარეთ სამხრეთი ოსეთი უნდა განიხილონ, თუ გსურს, რომ მოლაპარაკებების შედეგიანი პროცესები დაიწყოს. მიაჩნია გაზეთ სამხრეთი ოსეთისა და საინფორმაციო ანალიტიკური сайтис ос радио журналист Юрий Вазагаев.
Для решения любой проблемы очень важно посмотреть на неё трезво.
ნებისმიერი პრობლემის გადასაწყვეტად ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მას საღად შეხედო, რადგან პროპაგანდისტული შტამპები და შაბლონი პრობლემის მოგვარებას ხელს ყოველთვის უშლის. ამავდროულად საქართველოს ჩვენს მეზობლად რჩება. ქართველი და ოსი ხალხი ერთმანეთის გვერდით 1000 წლეულებია ცხოვრობს და რა თქმა უნდა ყველას ესმის, რომ მტრული ურთიერთობა მუდმივად ვერ გაგრძელდება. უნდა დადგეს დრო, როდესაც ხალხს, ადამიანებს ერთმანეთთან ლავ ნორმალური ურთიერთობა ექნებათ, თუმცა ახალი რეალობიდან გამომდინარე.
Мы должны нормально общаться друг с другом, но исходя из уже сложившихся реалий.
Молдовачи ევროკავშირის პროექტის ფარგლებში მიმდინარე შეხვედრების მთავარი მიზანი კონტაქტების აღდგენაა. სამხრეთ ოსეთის მხარის კოორდინატორი დინა ალგოროვა ამბობს, რომ
услышать другое мнение, услышать другую позицию.
განსხვავებული მოსაზრების, განსხვავებული პოზიციის მოსმენა ყოველთვის რთულია, მაგრამ ამ შეხვედრების არსი და დადებითი მომენტი ის არის, რომ მონაწილეები ცდილობენ ერთმანეთის მოსაზრებები გაიგონ. შესაძლოა ხალხ ხელისუფლებაში ისინი მოვიდნენ. ამიტომ მნიშვნელოვანია იმის ცოდნა, როგორი აზროვნება და ვინ მოვა და რა ეცოდინებათ ერთმანეთზე. მსგავსანს ასეთი შეხვედრები იძლევა.
Вот такого рода встречи они дают такой шанс.
მოლაპარაკებების სირთულის მიუხედავად პროექტის მონაწილეებს მიაჩნიათ, რომ ქართულ-ოსური ურთიერთობების აღდგენა შესაძლებელია. სახალხო დიალოგს ორივე მხარე საკუთარი სურვილით დათანხმდა.
მაია ველაშვილი გასაუბრებოდათ, ისე გიამბობდათ შეხვედრის შესახებ, რომელიც გაიმართა მოლდავეთის დედაქალაქში. იქ სხვადასხვა პროფესიის ოსი და ქართველი ახალგაზრდები შეხვდნენ ერთმანეთს. ეს არის პროექტი, ის მიზნად ნდობის და ურთიერთობის აღდგენას ისახავს. ეს პროექტი ევროკავშირმა აგვისტოს ომის შემდეგ დაიწყო. თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ.
მიტყვა თითქოს რადიოდან, ან მარტო მოსაწვენი ლაპარაკი ის უნდას, ან მარტო მუსიკა. უსმენთ რადიო თავისუფლებას და დარწმუნდით, რომ ასე არ არის. ყოველ დღე 9 საათზე იწყება რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა თბილისში რადიო მწვანე ტალღით, რეგიონებში პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება დილის 9-ზე.
ძელდება შუაღამის თავისუფლება. პრავაში მიკროფონთან არის ოქროპირ როხაძე. ახლა რეგიონულ მაცნეს მოისმენთ. ამჯერად მისი თემა არის მანდატურების სკოლებში. ახალი სასწავლო წლიდან თბილისის სკოლებში წესრიგს, ეგრეთ წოდებული მანდატურები დაეცავენ. მანდატურის ინსტიტუტის ამოქმედების ერთ-ერთი მთავარი მიზანი სკოლებში კონფლიქტების პრევენცია და უსაფრთხო სკოლის უზრუნველყოფაა. დაცულია თუ არა წესრიგი რეგიონების სკოლებში? გავრცელდება თუ არა იგივე მთელ საქართველოზე? ამ საკითხებზე პასუხები მოისმინეთ სიუჟეტებში, რომლებიც ჩვენმა კორესპონდენტებმა ქუთაისიდან, რუსთავიდან, ლაგოდეხიდან გამოგვიგზავნეს. ნონამ ჭედლიშვილმა შეკრა ეს პროგრამა.
ქუთაისის საჯარო სკოლებში მანდატურების კანდიდატთა შერჩევა და მომზადება ჯერ არ დაწყებულა. საგანმანათლებლო რესურს ცენტრის ინფორმაციით, პროცესი ერთი წლით მაინც შეფერხდება. თუმცა ქუთაისის რამდენიმე სკოლამ მოვლენებს გაუსწრო და უსაფრთხოების გაძლიერების მიზნით გარკვეული ნაბიჯები გადადგა. თემას ნინო ღაჭავა განავრცობს.
23 საჯარო სკოლის დირექციამ პრევენციის მიზნით ადმინისტრაციული და სასკოლო უსაფრთხოების ინსპექტორების თანამდებობები 3 წლის წინ შემოიღო. ინსპექტორები მთელი ამ ხნის განმავლობაში აკონტროლებენ, როგორ სრულდება სკოლის შინაგანაწესი. 23 საჯარო სკოლის დირექტორის გოჩა ჩხეტიას თქმით, დისციპლინის დარღვევის ფაქტები საგრძნობლად შემცირდა.
შედეგი ის იყო, რომ ფაქტიურად ჩვენ სკოლაში მოსავლეთა მხრიდან დისციპლინის დარღვევის და დისციპლინის დარღვევაში მე უგულისხმობ სასკოლო შინაგანაწესით გათვალისწინებული გადაცდომების პროცენტის მკვეთრად დაცემა. ანუ შედეგი გამოიღო. თუ მანდატურები აიღებენ იგივე ფუნქციას, ისინი განახორციელებენ სასკოლო შინაგანაწესის განხორციელებაზე ზედამხედველობას, რა თქმა უნდა, ეს ნებისმიერი სკოლის შინაგანაწესებული დისციპლინური დარღვევების რიცხვს საკმაოდ შეამცირებს.
სკოლებში მანდატურის შემოღებას მშობელთა ნაწილი მხარს უჭერს. ნინო ცნობილაძის ორივე ვაჟი მოსწავლეა. ის ამბობს, რომ მოსარდებს შორის გახშირებული ჩხუბის გამო შეშინებულია. მანდატურის შემთხვევაში კი მისი შვილების უსაფრთხოება დაცული იქნება და თავს მშვიდად იგრძნობს.
უფრო დაწმარებული ვიქნები, უფრო დამშვიდებული ვიქნები, რომ ჩემი შვილი არ იჩხუბებს, რამეს თუც არ გააკეთებს. თავისებურად რო ექნება იმას, იმის და შიში დავარქვათ თუ არ ვიცი რა დავარქვათ, რომ არც წავა, თუც არ გააკეთებს, თავისებური კონტროლს გაუკეთებს ის პიროვნება ამ ბავშვებს, რა თქმა უნდა, მეტი იმედიანად იქნება, მე მგონია, ყველა დედა.
ოფიციალური ინფორმაციით ქუთაისის საჯარო სკოლებში ბოლო ერთი წლის მანძილზე დანაშაული არ მომხდარა. მასწავლებლები და დირექტორები ვერც სერიოზულ ინციდენტს იხსენებენ, თუმცა მაღალ კლასელებს შორის ჩხუბი და გარჩევები არც ისე იშვიათობაა.
ძალიან ბევრჯერ მინახავს, რომ დიდი ბიჭები ამოდიან, ჩვენ ვართ მეორე სართულზე, მაგრამ ისინი ამოდიან პირველ სართულზე და შედიან საბებაროშეში და იქ ძალიან ჩხუბობ.
ბავშვი ამბობს ასეთ რაღაცას, რომ დიდი ბიჭები ხვდებიან დედიკო და ფულს მთხოვენო.
მაგრამ მე ჩავედით, მე მშობლები ჩავერიეთ, შევედი დირექტორთან და ძალიან დიდი ყურადღება მომაქცია. და ყველანაირად კონტროლი გაუწია და მის მერე რაღაც აღარ ყოფილა შემთხვევა.
სკოლებში უსაფრთხოების პრევენციის მიზნით მანდატურების დანიშნვას მასწავლებელთა თავისუფალი პროფკავშირის წარმომადგენელი ლია რატიანი არ ეწინააღმდეგება, მაგრამ მას არ მოსწონს მანდატურებს პედაგოგებზე მაღალ ხელფასრომ მიერდებიან.
ახლა მე ვერ ვიტყვი რომ ამ მანდატურის არსებობა რამეს აშავებს, მაგრამ თავეულებრივად მოქმედებს მოსწავლეზე, რომ ეს არის ფაქტიურად ძალად და რაღაც ამ ფორმით დისციპლინის შემოგება და დამკვიდრება. სწავლები თვითონ მასწავლებლები არ ხდებიან, იმიტომ რომ სასწავლო პროცესი რომ მოწესრიგებული იყოს, ეს არ უნდა იყოს ძალადობით და ეს უფრო უნდა იყოს იმ მეთოდებზე გათვლილი და სწავლების ხარისხზე გათვლილი, ვიდრე მანდატურებია. მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მასწავლებლები უფრო იმით არიან გაღიზიანებულები, რომ მანდატურების ხარისხი რომ 100-ი ლარია, მაშინ უცხო მასწავლებლების ხარისხი საშუალოდ 200 ლარიც არ არის, ხო? და აი ეს უნდა იყოს უფრო მოწესრიგებული.
ლია რატიანის აზრით, განათლების სამინისტრო მეტი ფინანსები და ყურადღება უშუალოდ სასწავლო პროცესის განვითარებას უნდა დაუთმოს. ნინო ხაჭავა, რადიო თავისუფლებისთვის, ქუთაისი.
რუსთავის სკოლებში მანდატურის ინსტიტუტის შემოღება ამ ეტაპზე დაგეგმილი არ არის. როგორც რუსთაველი პედაგოგები ამბობენ, ადგილობრივი სკოლები დისციპლინის მხრივ საგანგაშო ვითარებით არ გამოირჩევიან, მაგრამ ამის მიუხედავად პედაგოგები მიიჩნევენ, რომ მანდატურების სკოლებში შესვლა მაინც სასურველია. დავით მჭედლიძეს მოუსმინეთ.
შინაგან საქმეთა სამინისტროს ქვემო ქართლის მთავარი სამმართველოს პრესსამსახურის ხელმძღვანელი თამუნა დოდაშვილი ირწმუნება, რომ რუსთავში არასრულწლოვანთა შორის დანაშაულობათა რიცხვი განგაში საფუძველს არ ქმნის. მან დაზუსტებული სტატისტიკა ვერ მოიყვანა, თუმცა დამაიმედებელი უწოდა იმ გარემოებას, რომ მისი თქმით, ბოლო ერთი წლის მონაცემებით რუსთაველი არასრულწლოვანები ერთმანეთს დანით არ უსწორდებიან, მით უფრო არ კლავენ. თამუნა დოდაშვილმა გაიხსენა შაშა მომხდარი მხოლოდ ერთი ფაქტი, როცა რუსთავის ერთ-ერთ სკოლაში მოსწავლეები დოდაშვილის სიტყვებით წაკინკლავდნენ, ერთ-ერთის ხელში დანაც შენიშნეს, მაგრამ შემთხვევის ადგილზე მისულ პატრულს ახალგაზრდები ადგილზე აღარ დახვდათ. როგორც შემდეგ გაირკვა, მოსწავლეები ერთმანეთს მშვიდობიანად დაშორდნენ. პოლიციის ოპტიმისტური მონაცემების მიუხედავად, მადონამ დინიშვილს, რუსთავის გიმნაზიის სამეურვეო საბჭოს ყოფილ წევრს და ორი მოსწავლის მშობელს მიაჩნია, რომ რუსთავის სკოლებში მანდატურების შესვლა აუცილებელია. აი რას ამბობს მადონამ დინიშვილი.
დაზღვეული არავინ არ ვართ. ამიტომ ნუ დავიმედებთ, იმიტომ იმით რომ აი სკოლაში არიან ჩემი შვილები და არაფერი არ მოვა. დაზღვეული შეიძლება მშობლის გვერდზე მოუვიდეს ბავშვი, ეს ხომ არის ფაქტებიც არა.
სკოლებში მანდატურების შესვლის საჭიროებას ხედავს რუსთავის მე-12 საჯარო სკოლის დირექტორის მოადგილე მარინა გვალიაც.
ძალიან ბევრი საქმეა სკოლაში დღეს დაგროვებული, სასწავლო პროცესთან დაკავშირებული, რომელსაც ყოველთვის ვერერევი, მასწავლებელი ვერერევა, დირექციის წევრები, ანუ გაფანტვა ხდება ჩვენი საქმიანობის და აი მანდატურები თუ დაკავდებიან იმ პრობლემებით, რასაც ქვია სკოლაში უსაფრთხოების პრობლემა, უკვე ჩვენთვისაც, მასწავლებლებისთვისაც, პედკოლექტივისთვისაც უფრო კარგი იქნება აქცენტის გადატანა სუფთა სასწავლო საკითხებზე.
ამბობს მარინა გვალია. 5 მაისს რუსთავში განათლების და მეცნიერების მინისტრი დიმიტრი შაშკინი ჩამოდის, რომელიც ადგილობრივ პედაგოგებს ქალაქის დრამატულ თეატრის შენობაში შეხვდება. რუსთავის რესურს ცენტრის ხელმძღვანელის მარინა უგულავას თქმით, პედაგოგებს მინისტრის მიმართ ბევრი კითხვა დაუგროვდათ. რაღა თქმა უნდა, მასწავლებლებს რუსთავის სკოლებში მანდატურის ინსტიტუტის შემოღების პერსპექტივას აინტერესებთ. ნინო უგულავას თქმით, რუსთაველ პედაგოგებს სკოლებში მანდატურების შესვლა სურთ, მისი სურვილიც ეს არის. დავით ჭელიძე, რადიო თავისუფლებისთვის, რუსთავი.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერშია ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე. განმაგრძობთ გადაცემას. კახეთში ახალი სასწავლო წლიდან მანდატურის ინსტიტუტი სავარაუდოდ მხოლოდ თელავის საპილოტო სკოლებში ამოქმედდება. როგორც განათლების რესურს ცენტრებში ვარაუდობენ, სხვა დანარჩენ რაიონებში ამ სიახლის დანერგვა ერთი წლის შემდეგ იგეგმება. ჩვენი პარტნიორი რადიო ჰერეთის კორესპონდენტს ხათუნა გოგაშვილს მოუსმინეთ.
მანდატურის ფუნქციას დაიცვას სკოლის უსაფრთხოება რაიონებშიც მნიშვნელოვნად მიიჩნევენ.
ამჟამად მიმდინარეობს მანდატურების პროგრამის პილოტირება თბილისის დიდ საჯარო სკოლებში, რამდენიმე სკოლაში. ყველას კარგად მოგხსენება შარშანწინველი წელი იყო ძალიან სერიოზული ამ მიმართულებით, იყო რამდენიმე სიკვდილიანი შემთხვევა და ამან გამოიწვია სწორედ ეს უსაფრთხოების ზომების მიღება და გამკაცრება რაიონში და კერძო ჩვენთან ვაკოდეხში. მსგავს შემთხვევის ადგილი არ ჰქონია, მე იმედი მექნება, რომ არც მომავალში ჩვენთან არაფერი მსგავსი არ იქნება.
აცხადებს ლაგოდეხის განათლების რესურს ცენტრის ხელმძღვანელი მანანა ჩიკვაიძე. მოზარდებს შორის დანაშაულის ჩადენის ფაქტები სტატისტიკურ მონაცემებს თუ დავეყრდნობით, დედაქალაქისგან განსხვავებით კახეთის რეგიონში მართლაც საგრძნობლად მცირეა. თუმცა პრობლემები მაინც რომ არსებობს, ამაზე სკოლის მოსწავლეები თავად საუბრობენ.
ძალიან მომწონს ეს მანდატურები, იმიტომ რომ სკოლაში დამყარდება წესრიგით. მაგალითად, ჩემი კლასელები არ 10-დანვე ბიჭები გაკვეთილებს, ერთ-ერთ კლასელსაც აღმოჩინეს დანათა არის მეთვალყურეობის ქვეშ. დამყარდება წესრიგი, რადგან მასწავლებლები ვერ ამყარებენ ბიჭებთან წესრიგს. მეუჭირთ ძალიან.
მოზარდებში აგრესიული ქმედებების სიხშირეს კი ქვეყანაში შექმნილ მძიმე სოციალურ გარემოს უკავშირებს პედაგოგი მაგდა მომლაძე. ამის გარდა პედაგოგი რამდენიმე სხვა მიზეზეც ამახვილებს ყურადღებას.
ბოლო 20 წლის მანძილზე შობას აღარ აქვს იმდენი დრო, რომ შილს მიაქციოს ყურადღება და ყველაფერი გაუკონტროლოს. კარგი გაგებით ვამობ გაკონტროლებას, რა თქმა უნდა, იმიტომ შობელი გადასულია სარჩოს მოპოვებაზე, ესე იგი მოზარდისთვის ვეღარ იცის. ეს ერთი მიზეზია. მეორე მიზეზი არის ის, რომ წლების განმავლობაში ხა ტარდება რეფორმები, იყო ისე, რომ საგნები, რომელსაც სწავლობდნენ, საერთოდ არ ჭირდებოდათ ჩასაბარები, თავდაპირველად ბავშვები აწდებდნენ სკოლას და მიდიოდნენ რეპეტიტორებთან. ეს მეორე მიზეზი. მესამესაც შეეხება თვითონ ვერ ძალადობას ხედავენ და აგრესიას. მეშვიდე კლასელები მაგალითად დიდი სიამოვნებით უყურებენ და მათი ხობი არის ბრძოლა წესების გარეშე, ხა როდესაც 13, 12, 13 წლის მოზარდს ეს ყველაფერი მოსდოს, მაშინ აგრესია მეტია. ეს გროვდება, ეს ხდება ჩხუბი, დაუნდობლობა, აყალმაყალი და რა ვიცი, გაჭრამდე მიდის საქმე და ძალიან მძიმე შედეგებითაც სრულდებას.
პედაგოგი მაგდა მომლაძე ამბობს, რომ სკოლებში მანდატური სამსახურის შემოღება აუცილებელია.
ფიქრობ, რომ მანდატურები აი ამ სასწავლო პროცესის წყობში ჩადგომას დაეხმარებიან, აი ნისა დისციპლინა დაბრუნდება სკოლებში.
კახეთში ახალი სასწავლო წლიდან მანდატური სამსახური მუშაობა სავარაუდოდ მხოლოდ თელავის საპილოტე სკოლებში დაიწყებს. სხვა დანარჩენ რაიონებში კი, როგორც განათლების რესურს ცენტრებში ვარაუდობენ, ამ სიახლის დანერგვა ერთი წლის შემდეგ იგეგმება. ხათუნა გოგაშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ლაგოდეხი.
თიროზ მსვენელებო რეგიონული მაცნე იყო ეს ჩვენი კორესპონდენტები საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან, ამდენად ქუთაისიდან, რუსთავიდან, ლაგოდეხიდან, გვიამბობდნენ იმის თაობაზე, თუ რა ვითარება საქართველოს ამ რეგიონებში სკოლებში. საქმე იმას ეხება, რომ ახალი სასწავლო წლიდან თბილისის სკოლებში წესრიგს, ეგრეთ წოდებული მანდატურები დაიცავენ. საჭიროა თუ არა ამ ინსტიტუტის ამოქმედება ასევე რეგიონებში, რა მოსაზრებები არსებობს ამის თაობაზე საქართველოს ამ ქალაქებში. ეს იყო ნონა ჭედლიშვილის რეგიონული მაცნის თემა. თქვენ რადიო თავისუფლების შუაღამის პროგრამას უსმენთ.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
ჩვენი პროგრამის დარჩენილი დრო ძირფასო მსმენელებო საერთაშორისო პოლიტიკას უცხოეთის ამბებში ეხება. ჯერ რუსეთის პრესის მიმოხილვას შემოგთავაზებთ და ათო ჯაგანავას მოუსმინეთ.
მსოფლიო პრესის თავისუფლების დღეს რუსული პრესა რამდენიმე საინტერესო პუბლიკაციით ეხმაურება. ნოვაია გაზეტა საჯაროობის რუკას აქვეყნებს. რუკა საჯაროობის დაცვის ფონდის მიერაა შედგენილი და ხუთი მახასიათებლით, როგორიცაა თავისუფალი, შედარებით თავისუფალი, შედარებით არათავისუფალი და არათავისუფალი, რუსეთის ფედერაციაში რეგიონების მიხედვით პრესის თავისუფლების ხარისხს ასახავს. მონაცემები რუკაზე ხუთი სხვადასხვა ფერითაა გამოსახული, ძირითადი ფერი წითელია, რომელიც არათავისუფალ სივრცეებს ასახავს. სტატიას კი ქვია, რუსეთში არც ერთი თავისუფალი ადგილი აღარ დარჩა. იმის გამო, რომ ინფორმაციის დინების ერთიანი ელექტრონული მონაცემები არ არსებობს, ნოვაია გაზეტას მიხედვით რუკის შედგენა ძველი მეთოდებით ხდება, ანუ პირადი გამოკითხვებით სხვადასხვა წყაროებიდან მოპოვებული ინფორმაციის საფუძველზე. საინტერესოა ინტერნეტის კონტროლის მექანიზმები თანამედროვე რუსეთში, რომლებიც გაზეთის მიხედვით ძირითადად საკანონმდებლო ჩარჩოებითაა განსაზღვრული. ანუ ადგილობრივი მთავრობები სხვადასხვა ვებგვერდებს ამა თუ იმ თემების გავრცელებას მარტივად იმიტომ უგრძალავენ, რომ მასალები ექსტრემისტულ ინფორმაციათა განსაზღვრებაში ხვდებიან. გაზეთის მიხედვით მედიის კონტროლის ფორმები თანამედროვე რუსეთში იცვლება. პირდაპირი, ჟურნალისტებზე თავდასხმების შემცირებისა და ცენზურის სხვა უფრო დახვეწილი ფორმების გაზრდის ხარჯზე. ერთ-ერთ ასეთ გავრცელებულ ფორმად გაზეთი თვით ცენზურას ასახელებს, რომელსაც გაზეთი ასეთნაირად ახასიათებს. ციტატა: ხალხი ხვდება, რა შეიძლება და რა არა. კონკრეტული დირექტივები არ მოდის, უბრალოდ გარემოა ისეთი, რომ ჟურნალისტები თავად გრძნობენ, რომელი მასალები გავა და რომელ მასალებს არ აქვთ პერსპექტივა, ან უბრალოდ საშიშია. სხვა კონტროლის მექანიზმებად ჩამოთვლილია კონკრეტული შემთხვევები, როცა სამთავრობო წარმომადგენელნი მასალას ეთერში ან ბეჭდვაში გასვლამდე ნახულობენ. ან ხშირად მედიას უბრალოდ თემების ან პიროვნებების სიას თავაზობენ, რომელზეც მუშაობა არ შეიძლება. პირველად მსგავსი რუკა 2006 წელს გამოქვეყნებულა. გაზეტარუ აქვეყნებს რეაქციას მოხსენებაზე, რომელიც საერთაშორისო ორგანიზაციამ რეპორტიორების საზღვრებს გარეშე გამოაქვეყნა და რომლის მიხედვითაც პრესის მთავარი მტრები რუსეთში პრემიერ-მინისტრი ვლადიმერ პუტინი და ჩეჩნეთის პრეზიდენტი რამზან კადიროვია. ამ სიაში გაზეთის მიხედვით სოფლიოს 39 ქვეყანაში 40 პოლიტიკოსი, სახელმწიფო მოღვაწე და რელიგიური ლიდერი მოხვდა. რუსეთიდან ასეთი ორია. სწორედ ამის ხარჯზეა გაზეთის მიხედვით 39 ქვეყანაში ინფორმაციის თავისუფლებასთან მებრძოლი 40 მოღვაწე. როგორც გაზეთი ამბობს, ესეთი ადამიანები არიან, ციტატა, ძლიერნი, საშიშნი, სასტიკნი და კანონზე მაღლამდგომნი. კადიროვი ამ სიაში გაზეთის მიხედვით პირველად ხვდება მაშინ, როცა პუტინი ამ სიის ხშირი სტუმარია. პრესის მტერთა სიაში ხუთი სხვა პოსტსაბჭოთა რესპუბლიკის ლიდერიცაა შესული, მათ შორის ბელორუსიიდან ლუკაშენკო, აზერბაიჯანიდან ილხამ ალიევი და ყაზახეთიდან ნურსულთან ნაზარბაევი. იგივე თემას კომერსანტიც აშუქებს, რომელიც წერს, რომ პირველად მსგავსი მოხსენება რეპორტიორებს საზღვრებს გარეშე 2001 წელს გამოუქვეყნებიათ. ვლადიმერ პუტინი მასში 2003 წელს მოხვედრილა და მას შემდეგ სია არ მიუტოვებიაო, წერს კომერსანტი. კომერსანტი ამ მოხსენებაზე აზრს ჟურნალისტთა კავშირის თავმჯდომარეს ეკითხება. ფსევოლოგ ბოგდანოს მიაჩნია, რომ თანამედროვე რუსეთში მედიის ზეწოლაზე მნიშვნელოვანი პრობლემა მედიის მართველობის მხრიდან უბრალოდ იგნორირებაა, როცა გასული მასალა მართველობის სისტემაზე ზეგავლენას ვერ ახდენს. თუმცა სისტემა ვალდებულია ამაზე რეაგირებდესო, ამბობს ბოგდანოვი კომერსანტის სტატიაში.
დავით ჩაგანავა იყო ეს ძვირფას მსმენელებო, მან რუსეთის პრესა მიმოიხილა. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. საერთაშორისო პოლიტიკაზე საუბრით განმაგრძელთ შუაღამის თავისუფლებას. პაკისტანური წარმოშობის ამერიკელი მამაკაცი, რომელსაც ბრალათედება ნიუ-იორკის ცენტრალურ მოედანზე ტაიმს სკვერზე აფეთქების მოწყობის მცდელობა ორშაბათ საღამოს დააკავეს, როცა ქვეყნის დატოვებას ცდილობდა. დღეს ამერიკის შეერთებული შტატების გენერალურმა პროკურორმა ერიკ ჰოლდერმა განაცხადა, რომ აფეთქების მოწყობის მცდელობაში ეჭმიტანილს ამერიკელ მოქალაქეს ტერორიზმის და მასობრივი განადგურების სიარაღის მოხლით წაუყენეს ბრალი. აგვიტყვით, რომ ჟაჰნაზი ნიუ-იორკის ერთ-ერთ აეროპორტში დააკავეს, როცა ის დუბაიში გამგზავრებას აპირებდა. გენერალურმა პროკურორმა ასევე თქვა, რომ შაჰსადმა გამოძიებას ფასეული ინფორმაცია მიაწოდა, მან აღიარა თავდასხმაში თავისი როლი. სალომე ასათიანს მოუსმინეთ.
შეერთებული შტატების ოფიციალური პირების ინფორმაციით, ეჭმიტანილი ფაისალ შაჰზადი, პაკისტანური წარმოშობის ამერიკის მოქალაქე, ორშაბათს გვიან საღამოს დააკავეს ტაიმს სკვერზე დანაღმული მანქანის შეყვანის ბრალდებით. გენერალური პროკურორის ერიკ ჰოლდერის თქმით, შაჰზადი ნიუ-იორკში ჯონ კენედის სახელობის აეროპორტში დააპატიმრეს, როცა დუბაიში მიმავალ თვითმფრინავში ცდილობდა შესვლას. ჰოლდერის თქმით, ტაიმს სკვერზე აფეთქება, რომ მომხდარიყო, ის გამანადგურებელი ძალის იქნებოდა.
This investigation is ongoing.
მიმდინარეობს გამოძიება, ისევე როგორც ჩვენი მცდელობა მოიპოვოთ გამოსადეგი სადაზვერვო ინფორმაცია და მივყვებით რამდენიმე კვალს. მაგრამ ცხადია, რომ ამ ტერორისტული აქტის მიზანი ამერიკელების დახოცვა იყო.
საინფორმაციო სააგენტოები ავრცელებენ ცნობას, რომ ეჭმიტანილი 30 წლის პაკისტანური წარმოშობის ამერიკელია. ის კონექტიკუტის შტატში ცხოვრობს და იქ ახლახან დაბრუნდა პაკისტანში ხუთთვიანი მოგზაურობიდან. იუწყებიან, რომ მან ამას წინა შეიძინა მანქანა, რომელიც შაბათ საღამოს ტაიმს სკვერზე აღმოაჩინეს შიგნით ჩამონტაჟებული თვითნაკეთი ასაფეთქებელი მოწყობილობით. ბომბის გაუნებელყოფა დროულად მოხერხდა. ტაიმს სკვერი სავსე იყო ტურისტებით და თეატრებში მიმავალი ხალხით, როცა საეჭვო მანქანა ქუჩაში მომუშავე გამყიდველმა შეამჩნია და პოლიციას უხმო. ემირატების ავიახაზების ინფორმაციით, ნიუ-იორკიდან დუბაიში მიმავალი თვითმფრინავიდან სამი მგზავრი დააკავეს. ავიახაზების ცნობით, რეისი გაფრენამდე ადგილობრივი მთავრობის წარმომადგენლებმა შეაჩერეს. ნიუ-იორკის პოლიციის უფროსმა რეი კელიმ განაცხადა, რომ საქმეში შესაძლოა ერთზე მეტი პირი იყოს ჩარეული, თუმცა დეტალები არ დაუკონკრეტებია. გენერალური პროკურორის ერიკ ჰოლდერის თქმით, შესაძლოა კიდევ სხვა ეჭმიტანილების ძიებაც მიმდინარეობდეს. პროკურორი ამერიკელებს სიფხიზლისკენ მოუწოდებს. კვირას 2 მაისს პაკისტანის თალიბანმა განაცხადა, რომ ტაიმ სკვერზე ბომბი მან ჩადო ალ-ყაიდის ორი მეთაურის მოკვლის გამო შურის საძიებლად. ორშაბათს ამერიკელი ოფიციალური პირები ამბობდნენ, რომ ეს განცხადება საფუძველს მოკლებული იყო. თუმცა უკვე სამშაბათს წარმომადგენელთა პალატის წევრმა პიტერ კინგმა განაცხადა, გამოძიება გადაჭრით შებრუნდა საერთაშორისო ტერორიზმის მიმართულებით. Pakistanis მთავრობა შეერთებულ შტატებს საქმის გამოძიებაში და დამნაშავეთა დაბატიმებაში დახმარებას პირდება.
Salam Esatiani iqo mikrofondan is gesaubrebodat imis tavobaze rom New York City Times Square-ze apetkebis moqobis mtsdelobashi ejmi Daniel Pierce terrorizmis da masobrivi ganadgurebis iararis mokhlit zauqenes brali. Წელდება ჩვენი პროგრამა ასევე საერთაშორისო პოლიტიკის თემით. ერთ თარიღს გამოეხმაურებით, 4 მაისს 30 წელი შესრულდა იუგოსლავიის კომპარტიისა და ქვეყნის ყოფილი ლიდერის იოსებ ბროს ტიტოს გარდაცვალებიდან. მიუხედავად იმისა, რომ იუგოსლავია 20 წელი არ არსებობს, ის დაშლილია, ბალკანეთში სრულიად ახალი პოლიტიკური ლიდერები მოქმედებენ, ყოფილი იუგოსლავიის ტერიტორიაზე ნოსტალგია ძლიერდება იმ ცხოვრების მიმართ, რომელიც კომუნისტური ლიდერის ბროს ტიტოს დროს იყო. კობალი კლიკაძეს მოუსმინეთ.
Хорватиის ჩრდილოეთში ქალაქ სპლიტში მდებარე ბაზრობაზე ხანდაზმული მოქალაქეები მსჯელობენ იმაზე, უნდა აღიმართოს თუ არა ძეგლი პრეზიდენტ ფრანიო ტუჯმანის პატივსაცემად, რომელიც ხორვატიას ხელმძღვანელობდა მაშინ, როდესაც ქვეყანა დამოუკიდებლობისათვის ომში იყო ყოფილ იუგოსლავიასთან. Მაგრამ კამათი დიდხანს არ გრძელდება. ადამიანები, რომლებსაც კარგად ახსოვთ იუგოსლავია ბროს ტიტოს მმართველობის ქვეშ, სწრაფად მიდიან შეთანხმებამდე. როგორც ნაცვლად ტუჯმანისა, ისინი ამჯობინებენ იხილონ ქანდაკება ბროს ტიტოსი, იგივე იოზოსი, როგორც მას დღემდე მოიხსენიებენ შერქმეული სახელით.
მიცემო იოზო პოკოინოდა.
ჩვენ გვირჩევნია იოზოს ქანდაკება გქონდეს. კი, იოზო ჯობდა. არც აქამდე ყოფილა და არც მომავალში იქნება იოსიფ ბროს ტიტოს მსგავსი. ის მართალი კაცი იყო. უტინ მუშებს ხელფასები ჰქონდათ. დღეს კი არაა.
რანისკი სუიმალი სიპლაჩუ. ასანემა
ბროს ტიტო იუგოსლავიის კომპარტიის ლიდერი, ქვეყნის პრემიერ-მინისტრი და შემდგომ კი პრეზიდენტი 4 წელზე მეტი ხნის განმავლობაში ხელმძღვანელობდა ქვეყანას. ბალკანეთში ბევრი ტიტოს მიიჩნევს როგორც განმათავისუფლებას, რომელიც მეორე მსოფლიო ომის დროს ნაცისტური ოკუპაციის საწინააღმდეგო იუგოსლავიის პარტიზანულ მოძრაობას ხელმძღვანელობდა. მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ ტიტომ გადამწყვეტი როლი ითამაშა მრავალეთნიკური ფედერაციის შექმნაში, რომელიც აერთიანებდა სერბიას, ჩერნოგორიას, ხორვატიას, ბოსნია-ჰერცეგოვინას, სლოვენიას, მაკედონიასა და კოსოვოს. ერთობა და ძმობა. ეს ერთგვარი ჰიმნი იყო, რომელსაც ბროს ტიტო ხშირად იმეორებდა საკუთარ გამოსვლებში.
Мисмо море крви пролили за братство и единство наших народов.
Ჩვენ ზღვას სისხლი დავღარეთ ჩვენი ძმობისა და ერთობისთვის და არავის მივცემთ უფლებას რომ შიგნიდან შეარყიოს და დაანგრიოს იგი.
Да нам руе изнутра да се рушит то братство и единство.
დასავლეთში ბროს ტიტოს პატივს სცემდნენ იმის გამო, რომ არ აღიარა მოსკოვის გავლენა და წინააღმდეგობას უწევდა საბჭოთა ლიდერ იოსებ სტალინს. მეტიც, ზოგიერთი ის ადამიანი, ვინც ტიტოს მმართველობის დროს პოლიტიკურ დევნას განიცდიდა, დღეს აღიარებს მის პოზიტიურ გავლენას მსოფლიო ისტორიულ პროცესებზე. მას ნოსტალგიით იხსენებენ როგორც რბილ დიქტატორს, რეფორმატორს, რომელმაც იუგოსლავია ჩამორჩენილი აგრარული სახელმწიფოდან განვითარებული ეკონომიკის ქვეყნად გადააქცია. ბოსნიელი იმამი ჯემალ გადარაკი ამბობს, ბროს ტიტოს დროს იუგოსლავია იყო სანიმუშო ქვეყანა რელიგიის თავისუფლების მხრივო.
იუგოსლავია საუკეთესო სახელმწიფო იყო, მე ამას ღიად ვამბობ, ხოლო ტიტო იყო უდიდესი სახელმწიფო მოღვაწე. მე ვიმოგზაურე მსოფლიოს გარშემო, მაგრამ მსგავსი თავისუფლება არ სადმინა. ასეთი თავისუფლება ღმერთმაიც ის კიდევ როდის იქნება.
ბოგზა, ამი ლუდი ონაი, ნესამოშობი.
იოსიფ ბროს ტიტოს მიმართ დამოკიდებულება თითქოს და სადავო უნდა იყოს იმ ქვეყნებში, რომლებიც გასული საუკუნის 90-იან წლებში იუგოსლავიიდან გამოყოფისათვის იბრძოდნენ. თუმცა მიუხედავად ამისა, ბევრი დღეს მიიჩნევს, რომ ტიტოს პერიოდი იყო ოქროს ხანა იმასთან შედარებით, რაც მისი სიკვდილის შემდეგ ათწლეულში ხდებოდა. ხორვატიასა და ბოსნიაში აღმოცენდა 10-ზე მეტი ორგანიზაცია, რომელიც ბროს ტიტოს ხსოვნას ინახავს. სლოვენიაში ახალგაზრდობაში კი პოპულარულია მაისურები და ბენდენები ტიტოს გამოსახულებით. ყოველი წლის 4 მაისს ტიტოს გარდაცვალების ლისტავზე ყოფილი იუგოსლავიის ყველა კუთხიდან ათასობით ადამიანი იკრიბება ხორვატიაში, ტიტოს მშობლიურ სოფელ კუმროვეცში, რათა პატივი მიაგონ იუგოსლავიის დამაარსებლის, როგორც ხალხში უწოდებენ, იოზოს ხსოვნას.
კობალი კლიკაძე გესაუბრებოდათ, მან გაიხსენა 4 მაისს, ანუ დღეს, დაბადებული იუგოსლავიის კომპარტიის და ქვეყნის ყოფილი ლიდერი იოსიფ ბროს ტიტო. 30 წელი შესრულდა მისი გარდაცვალებიდან, იუგოსლავია აღარ არსებობს, მაგრამ ამ ქვეყანაში, როგორც კობას ნამბობიდანაც მოისმინეთ, არაერთი ადამიანი კლავს ნოსტალგიას განიცდის მაშინდელი ცხოვრების მიმართ. ჩვენი გადაცემა გრძელდება ყოველკვირეული რუბრიკით ახალი ევროპით. თებერვალში დატოვა უკრაინის პრეზიდენტის სავარძელი ვიქტორ იუშჩენკო. მან 5 წელიწადს გაუძლო პოლიტიკურ ინტრიგებს ქვეყანაში მოსკოვთან ჭიდილს ნარინჯისფერი რევოლუციის დროს თანამებრძოლ იულია ტიმოშენკოსთან ცხარე ბრძოლას. ახლა მისი მემკვიდრე ვიქტორ იანუკოვიჩი იუშჩენკოს პროდასალურ რეფორმებს ენერგიულად ამოხრუჭებს. ყოფილმა პრეზიდენტმა ინტერვიუ მისცა რადიო თავისუფლების უკრაინულ სამსახურს. ყოფილი პრეზიდენტი არ არის ოპტიმისტურად განწყობილი, რომ უკრაინა ახალი მთავრობის ხელში გადაიქცევა ცივილიზებულ ქვეყნად, სადაც ცხოვრება და მუშაობა სასიამოვნო პირობებში გახდება შესაძლებელი. ის მოკლედ უპასუხებს კორესპონდენტის შეკითხვას, თუ რა კურსს ადგას უკრაინა, რომ ეს რუსეთის გავლენის სფეროსკენ მიმავალი კურსია. მისივე თქმით, ის ახალი პრეზიდენტის ვიქტორ იანუკოვიჩის მოქმედების ერთმა მხარემ გააოცა.
სისწრაფემ. მან იმის კეთება დაიწყო, რასაც საარჩევნო ლოზუნგებში ამბობდა. ერთი ქვეყანა ორი ენა, ერთი ქვეყანა ოთხი რელიგია, ერთი ქვეყანა ისტორიის 6 თუ 7 ვერსია, თვით დონეცკის ისტორიის ჩათვლით და სხვა.
включаючи донецьку історію і так далі.
როცა პრეზიდენტობა ჩააბარეთ იანუკოვიჩთან შეხვედრა ჰქონდათ. კითხა ჩვენმა კორესპონდენტმა იუშენკოს. რა უთხარით, რისი გაკეთება გსურდა თქვენ და რა სურვილი გადაეცით მას? იუშენკოს თანახმად მან იანუკოვიჩს უთხრა, რომ პრეზიდენტისთვის და არამხოლოდ იანუკოვიჩისთვის უპირველესი უნდა იყოს უკრაინა. არ უნდა გვეშინოდეს უკრაინელობისა. მოდით, გავიმეორებთ ეს სიტყვა მილიონჯერ. უთქვამს ყოფილ პრეზიდენტს ახლისთვის.
Другий і самое основне. Я тричі сказав, Віктор Федорович.
მეორე და მეტად მნიშვნელოვანი, რაც იანუკოვიჩს უთხარი, ეს იყო. ვიქტორ ფედოროვიჩ, უმნიშვნელოვანესი ამოცანაა პრეზიდენტისთვის ქვეყნის ერთიანობის პოლიტიკის გატარება. ესაა ჩვენი პირველი ამოცანა, სახელმწიფოს ერთიანობა. და ქვეყნის ამერთიანობისკენ უნდა იყოს მიმართული თქვენი საგარეო პოლიტიკა, საშინაო ეკონომიკური პოლიტიკა, ყველაფერი, რაც ქვეყანას გააერთიანებს. და თუ შევხედავთ, რა გაკეთდა ბოლო 50 დღეში, ერთიანობის საქმეში 15 წლით უკან დავიწიეთ.
Думаю, роки на 15.
იუშენკო ამ ინტერვიუში ბევრს ლაპარაკობს უკრაინის ერთიანობაზე. ამის გამოც იყო, რომ ჟურნალისტმა ჰკითხა: ახალი მთავრობის ბოლო ნაბიჯების შემდეგ, როგორი შანსი აქვს უკრაინას იყოს ერთიანი, მთლიანი სახელმწიფო, ერთიანი ოჯახი?
Об'єднання навколо чого? Якщо ми говоримо про національні пріоритети,
нам треба გაგოერთიანოს, რამაც უნდა გაგოერთიანოს ჩვენი სახელმწიფო პრიორიტეტებია. შესაბამისად, ვფიქრობ, დღეს უძნელესი ამოცანაა გამაერთიანებელი პრიორიტეტების შემუშავება, კერძოდ დემოკრატიული ძალებისა და პატრიოტული ორგანიზაციებისთვის. ქვეყანამ უნდა გაიგოს, რომ იყო ხალხი და გახდა სახელმწიფო, ეს არის მოვალეობა და პასუხისმგებლობა. შენი არჩევანი უნდა უკავშირდებოდეს შენს მეხსიერებას, შენს ენას, შენს ისტორიას. პრეზიდენტი მხოლოდ რაღაც იდეების გამტარებელი არ უნდა იყოს. თუ ეს ფასეულობები არ გაგაჩნია, თუ არ განაღლებს ენა, რომელიც გესმის, ვერასოდეს მიაღწევ სახელმწიფოებრიობას.
Все одно, яку ты мову чуешь, у тебя ніколи не відбудеться державного становлення.
იუშენკო თვლის, რომ დამოუკიდებლობის 19 წელიწადი არაფერია 300 წლიან კოლონიალიზმთან შედარებით. რა თქმა უნდა, დავკარგეთ მთავარი იმუნიტეტიო, ამბობს ის. მისი აზრით, უკრაინელმა პოლიტიკოსებმა, რომლებიც ერთიანობას ემხრობიან, არ უნდა დაუშვან. ამ გაერთიანების შემდეგ რუსეთთან გაზზე ისეთი შეთანხმება, რომელიც უკრაინას დააჩოქებს მომავალი 10 წლით. უკრაინის ახალი მთავრობის მიერ რუსეთთან დადებულ შეთანხმებაზე, რომ ყირიმში 2042 წლამდე დარჩება რუსეთის სამხედრო საზღვაო ბაზა, ჩვენმა კორესპონდენტმა ასევე ჰკითხა იუშენკოს და დაინტერესდა, თუ მოიპოვება ამ გარიგების ბათილად გამოცხადების იურიდიული გზები. ყოფილი პრეზიდენტი ამბობს, რომ სწრაფად ეს ვერ მოხერხდება. მისი თქმით, რაც უკრაინის პარლამენტში მოხდა ამ თემაზე დაპირისპირების დროს, როცა დეპუტატებმა ცემატყება გამართეს რადაში, პოლიტიკური ჩერნობილია. ის თვლის, რომ ამ შეთანხმების მომხრეებს უმრავლესობა ჰყავთ პარლამენტში. ჩვენი პოტენციური ძალები კი საზოგადოებაში უმრავლესობაო, ამბობს იუშენკო და დასძენს, რომ არასამთავრობო ორგანიზაციებმა, ჟურნალისტებმა, საერთოდ წინააღმდეგობის ძალებმა უნდა იკისრონ ამ ამოცანის შესრულება, რაც მისი აზრით სწორი გზაა. როგორია ახლანდელი მთავრობის ფორმა? ეს იყო შემდეგი შეკითხვა.
ეს
ტოტალიტარული მოდელია, როცა ერთი პირის ხელშია სამი ორგანო: საპარლამენტო უმრავლესობა, მთავრობა და პრეზიდენტის ოფისი.
ვიქტორ იუშენკომ ერთდროს მოკავშირეზე, შემდეგ მოკიშპე იულია ტიმოშენკოზე შეკითხვას, რას გააკეთებდა ტიმოშენკო პრეზიდენტი რომ გამხდარიყო, უპასუხა, რომ ტიმოშენკოს და იანუკოვიჩს ერთი და იგივე იდეოლოგია აქვთ. მისი თქმით, იანუკოვიჩი და ტიმოშენკო ბოლო 100 წელიწადში მოსკოვის საუკეთესო პროექტია.
ამ აზრთა თანხვედრას ტიმოშენკოსა და იანუკოვიჩ შორის ისხედავს ყველა. რუსეთთან ურთიერთობის, სამხედრო ბაზის უკრაინაში დატოვების, ნატოსთან დაახლოების და სხვა სფეროებში. ნიშნავს თუ არა ეს, რომ იუშენკო ვერ ხედავს შესაძლებლობას შეუკავშირდეს ტიმოშენკოს?
Თუ
საქმე გვაქვს უკრაინის სახელმწიფოებრიობისთვის შექმნილ საფრთხესთან, კონსოლიდაცია გვჭირდება ყველასთან. მაგრამ თუ ხელისუფლებაში ტიმოშენკოს დაბრუნებაზე ვლაპარაკობთ, ღრმად მჯერა, რომ მის მომხრეებს არ
შეუერთდება.
Приветствую, Виктор Ющенко, Украинский ყოფილი პრეზიდენტი იყო, ყოველგვარი რუბრიკის ახალი ევროპის სტუმარი. Радио თანაცხლების პრაღის სტუდიიდან ოქროპი რუხაძე გემშვიდობებათ. Ამით შუაღამის თავისუფლება დასრულდა ღამე მშვიდობის ძილინებისა.